لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat selam, mir na Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Nastavljamo sa našim druženjem. Počeli smo nekim hronološkim redom govoriti kako treba da se obavlja hadž. Došli smo do mikata, mjesta gdje se oblači ihrami. Ovukli smo ihrame. Počinjemo govoriti o tome šta je čovjek u periodu ihrama zabranjen. Rekli smo da je najstrožija, najopasnija zabrana u ihramima intimni kontakt, spolni odnos, a sve što vodi tome je zabranjeno, ali najveći prekršaj je sam intimni kontakt. I rekli smo, ako bi se desilo da čovjek ima intimni kontakt prije nego što je izišao iz ihramskih zabrana, taj intimni kontakt povlači sa sobom 5 veoma opasnih stvari. Druga stvar jeste brijanje kosi. Znači, dok smo u ihramima, ne smijemo brijati kosu. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Vola tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hilju mahille", i glave svoje dok kurban ne stigne na svoje mjesto ne brijte. Nemojte svoje glave briti dok ne dođe kurban na mjesto gdje će biti prinesena njegova žrtva. Postoji situacija kada čovjek u ihramima može obrijati glavu ako bi zatim imao potrebu. Primjer, prije se znalo desiti da ljude napadnu vaši. Jedne prilike Božji poslanik vidio čovjeka, toliko su ga vaši izmorile da je više pao, nije više mogao hodati, pa mu je Božji poslanik dopustio da obrije glavu, ali da se iskupi na način kako ćemo poslije pojašnjavati. Tako da, generalno, ako čovjek nema nikakve potrebe, u ihramima je zabranjeno brijati glavu. Nakon toga, islamski učenjaci kažu, zabranjeno je i sa ostalih dijelova tijela brijati dlake, ali ne postoji zato neki jak dokaz. Već analogno tome, ako je Allah dželešanu zabranio da brijemo kosu sa glavi, analogno tome islamski učenjaci su smatrali da čovjek ne treba da odstranjuje dlake sa dijelova ostalih dijelova tijela. Zato što ne postoji jak dokaz, možemo reći prioritetnije. Bolje da čovjek ne brije ruke, ne brije, šta ja znam, noge ili nešto drugo, ali u svakom slučaju ne postoji jak dokaz. Zato ono što postoji jasan dokaz jeste u kuranski riječi da čovjek ne smije brijati glavu u periodu dok je u ihramima. Četvrta stvar, prva stvar smo imali intimni kontakt, to je spolni odnos, naslađivanje i sve što vodi intimnom kontaktu, brijanje glavi, analogno tome brijanje i sklanjanje kose, dlaka sa tijela, broj 4 pokrivanje glavi. Znači, dok je čovjek u ihramima, zabranjeno pokriti glavu nečim što je sašiveno za glavu ili bilo čime, znači kao što je papir, kao što je krpa, da čovjek direktno pokrije glavu. Imaju o tome jasni hadis koji nećemo citirati zbog skučenosti s vremenom. Ono što je bitno znati jeste da ta se zabrana ne odnosi na žene, odnosi se samo na muškarce. I rekli smo da se time odnosi nešto što je skrojeno na, znači, kalup kapi ili nešto što će biti direktno na glavi. Nekoliko napomena. Imamo prva stvar da se čovjek skloni od sunca nečim što je odvojeno od njega. Ti, primjer, radi ispod drveta ili pored zgrade naiđe i tako dalje. U tome nema apsolutno nikakve smetnje. Da čovjek, znači, bude u hladu drveta, da bude čak u autu, jer je to odvojeno od njega. Osim kočija, znači dole dok su prija šije Iranci dolazili na hađ, oni se vozi u autobusima i skinu im krovove. Neće kao da bude nešto između njih i ne znam nija čega, kako li to definišu, ali to niko umetu ne radi osim oni. Generalno oni inače voli da radi sve što radi, da radi suprotno od drugih. Mi dok smo prije studirali u Medini, mi svi u džamiju, ezan uči za jaci, oni iz džamije. Znači, ezan uči, mi svi u džamiju, hiljade ljudi, oni iz džamije. Tako da je kod njih ono nivo, u njih je pravilo kontra. Radi sve što radi, radi kontra sve što ostali radi. S druge strane, dozvoljeno je čovjeku da se zaštiti od sunca nečim što će on držati. Imamo, znači, prvo da se čovjek zaštiti od sunca nečim što ne drži. Zgrada, drvo, auto i tako dalje. dozvoljeno je da čovjek sam sebi nešto drži, ali što neće biti prilijepljeno za glavu. Uzme čovjek suncobran ili kišobran i nosi dok je u ihrama, inšala bizna, u tome nema ništa loše. Čak da čovjek stavi ovako ruku, znači toliko mu je vruće, da stavi ruku na glavu, inšala biznila, nije u tome onaj ništa loše. Čak su neki učenjaci spomenuli da čovjek, imate dole u Arapi dosta puta, nosi nešto na glavi. Imate žene stave zemzem, čovjek nosi torbu, ne želeći on time da nešto obuče na glavi, već jednostavno tako, teret to si na glavi. To je danas dan dole kod njih prisutno. Dosta puta posljedaci vidi žene nosi, stavi kanister vode na glavu i tako idu. Ako bi čovjek s tim ciljem nosio torbu na glavi, zato što tako teret nosi, inšallah, nije sporno. Ono što je bitno, da čovjek ne nosi kapu i da ne stavi neku krpu ili kapuljaču ili nešto što će prekriti njegovu glavu. Broj 5 od stvari koje se ne smiju koristiti ili od čega treba čuvati u ihrama jeste oblačenje skrojene odjeće. Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da čovjek dok je u ihrama ne smije obući odjeću koja je skrojena, znači po nekom dijelu tijela, znači košulja, hlače, donji veš i tako dalje. E, sada dolazimo do tog momenta, rekli smo da velik broj ummeta ima pogrešno ubjeđenje da se misli time nešto na čemu imaju šavovi, što je neispravno. Znači na ihramu, ihram može biti podno opšiven, može biti zakrpljen, na papučama mogu biti konci, na torbici koju čovjek nosi može biti konac, znači, ali nažalost velik broj muslimana ummeta neispravno svata te propise. Rekli smo što se tiče žena, žene, njihovi ihrami su, samo se ogledaju u nikabu i u rukavicama. E sad, 4 mezheba su dozvoljavali da žena dok je u ihramima pokrije svoje lice nečim mimo nikaba. Nikab u arapskom znači nešto što žena pokrije lice i ima onu rupu, nekb, ima znači rupa. Dok ako žena uzme svoj dio mahrame i prebaci preko lica, to nije zabranjeno. Čak znači 4 mezheba kažu da žena kad je u ihramima, ako su pored nje muškarci, stranci, u autobusu, u tavafu, na mini, prekriće nečim lice. Ali je bitno da ne prekriva lice nečim što ima rupu. Isto tako rukavice. Žena u ihramima neće nositi rukavice da imaju prste, ali da žena uzme ruke i da ih podvuče pod mahramu, pod džilba, pa čak i da čara pobuče na rupu, na ruku to nije zabranjeno. Već je zabranjeno na ruke obući rukavice. Šesta stvar od stvari koje treba izbjegavati u ihrama jeste mirisanje tijela i odjeća. Rekli smo, tijelo se može namirisati prije ihrama i brada i glava, ali ne smiju ihrami. Kada uđemo u ihrami i kažemo lebejk Allahumma hađe, nakon toga više ne smijemo mirisati ni tijelo ni odjeću. Prije smo smjeli namirisati tijelo, a nismo trebali mirisati ihrame. Ako bi se desilo da čovjek nečim dotakne ihrame što je mirišljivo, treba da tu operi. Ali ono što nam je sada interesantno jeste da u toku ihrama čovjek ne smije koristiti miris ni za tijelo ni za odjeću. Ovdje se postavlja ono, hajde da kažemo, itekako pitanje koje je bitno, a to je sapun, kaladont ili četkica za zube, pasta za zube i te neke slične stvari, da li se one mogu, šampun, sapun, pasta za zube, one imaju sve taj neki dio da nazovemo mirisa, da li se one mogu koristiti? Ispravno, inša mišljenje da mogu iz razloga zato što sapun u osnovi nije napravljen da miriši. U smislu da se čovjek, nikad niste vidjeli čovjek kad uzme sapun, tamo onaj neki odruže i da se time miriši. Već to je higijensko sredstvo u koje je stavljena mala doza mirisa čisto da uljepša taj proizvod. Svakako, ako čovjek može na hađu, a može se, da koristi onaj sapun, oni starinski, takozvani vešni, koji nemaju nikakvog mirisa, to je najbolje. Ali da čovjek koristi šampon koji ima u sebi neku dozu malo mirisa ili sapun koji ima jednu dozu mirisa, ali osnova tog sapuna jeste da je to higijensko sredstvo, pa čak i oni maramice. Maramice u osnovi su napravljene, vlažne maramice, da čovjek može obrisati ruke ili da žena može obrisati dijete, one nisu primarno napravljene kao miris. I zato oni ne potpadaju pod ovu zabranu. Velik broj ljudi ne zna ovo pitanje. Znači, na hađu je zabranjeno koristiti miris za tijelo i zabranjeno je odjeću. Ali uzeti mirisljivi sapun, tako ga ljudi zovu, i sa njim oprati ruke, ne smeta, inšala. Ako bi čovjek to izbjegavao iz jerke predostrožnosti, inšala biznila, on je ispravno postupio. Sedma stvar, kraćenje nokata. Kaži nam šest Safet, prijateljno smo spomenuli da je muhrimu pohvalno da pri ulaska u obrijede skrati nokte. Znači, pohvalno i lijepo je, ali nakon toga nije mi poznato da u sunnetu Allahu poslanika ali se postoji jasan argument koji bi ukazivao na zabranu kraćenja nokata, već islamski učenjaci analogno brijanju kosi. Znači, u ihramima na nekom najmanjem stepenu opasnost jeste sklanjanje nokata, zato što ne postoji jasan dokaz. Već su islamski učenjaci kazali, ako je zabranjeno brijati glavu, analogno tome je zabranjeno i brijati i dlake na tijelu, analogno tome i kratiti nokte. Tako da ako bi čovjek pogotovo imao potrebu, jer zna, ja garantujem, dok uđeš u ihrame, odmah nokat puca, zacijepio se, nešto neštima. Pogotovo ako bi čovjek imao potrebu da nokat zaista se zalomi, nema inšala bizna nikakve smetnje da to čovjek uradi. Nakon toga, osma stvar jeste, danas i tako je tu šejh i pojasnio, manje aktuelna stvar, lov. Imamo dvije vrste lova, imamo lov kopneni i imamo lov morski. Morski lov je u toku ihrama dozvoljen. Primjer radi, ako bi čovjek bio u ihrama i bio negdje na lađi, da ulovi ribu, da upeca nešto iz mora, nije zabranjeno. Dok je u periodu prije, su ljudi iz Medine do Mekke se išlo 6, 7, 8 dana, jednostavno ljudi su od toga živjeli, pa znači bilo je zabranjeno čovjeku u ihrama da nešto ulovi. Bilo je zabranjeno čak ne samo da ulovi. Čak imaju hadisi vjerodostojni da je Božji poslanik pitao, a je li tom čovjeku koji nešto lovio iko na to i šaritu i potpomogao? Što znači čak da čovjek koji nama vidi tamo negdje, vidi, ajde da kažemo, neku srnu ili nešto. Ne smije on čovjeku koji nije u ihramima reći, eno srna idi u lovi, ništa. Ako čovjek, kad bi prihvatili da kažemo, tako je znalo biti sa ashabima, ima grupa ljudi, jedi idu na hađ, jedi nakon s njima putuju. Tako kad bi danas prihvatili da ima grupa ljudi idu na hađ i jedni idu u ihrama, jedni nisu, s njima nako putuju. I ti u ihrama vidiš nešto za ulovit, zeca, vidiš srnu, vidiš neku gazalu, ne smiješ ti reći, ljudi, jedno srna, hajde nek nam je neko ulovi. Ne smije. Znači, to je zabranjeno. Pošto sam Šejh Safet ovdje kaže da, kako se zove to pitanje, ljudi se voze autobusima, kakve životinje, kakvi mutirači, kakvi bakarači, tako da ne treba se oko toga mnogo opterećavati, ali eto, propis je, ostaje propis, ne zna čovjek kakva će vremena doći, znači propis je dok je čovjek koji hrama, lov mu je zabranjen, kopneni lov, a kada je u pitanju jasno Allah Dželšanu u Kur'anu kaže da je dozvoljen morski lov dok je čovjek u ihrama. Deveta stvar, i nadam se da bi to mogla biti i posljednja stvar, jeste šta je zabranjeno u ihramima za one koji su onako malo više vrcljivi, prosidba i sklapanje braka. Znači, dvije stvari su zabranjene, da čovjek sklopi brak i da prosi. Sam kaže, ide da isprosi djevojku, to je zabranjeno po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka. Ovdje Šejh Safet malo detaljno govori o tom pitanju, pošto ima jedan hadis od Ibnu Abasa, koji znači ima koliziju sa jasnim hadisom od Osmana, da je Osman radijallahu anhu rekao je poslanik, muhrim se ne može ženiti, niti može udavati, niti može prositi. Jasan hadis kodan, a ima hadis od Ibnu Abasa da je Božji poslanik Mejmunu oženio dok je bio u ihramima. Nećemo o tome definisati dugo, bitno je znati, čovjek kad je u ihramima, ne približivaj se ženi, ne pričaj ništa sa njom što ne trebaš, nema prosidbe, nema udaje, nema ženitbe, nema ništa i završena stvar. Nakon toga, čak, ko što smo rekli, zabranjen intimni kontakt i sve što mu vodi, čak i svjedočen čovjek da je u ihrama i kažu, evo, hoće se ovih dvoje uzeti, aj ti budi svjedok. Ne treba da bude čak ni svjedok. Ne treba da bude čak ni svjedok. Čak znači, ako bi čovjek sklopio brak, kažu učenjaci, nije ispravan. Čovjek u ihramima i eto, ne zna šta će od muke da se oženi dok je u ihramima, taj brak je neispravan. Jer je jasno zabranjeno hadisom Božjih poslanika. Nakon toga, nakon što smo vidjeli ti neki 8 do 9 postupaka koji ne smije činiti čovjek, šta čovjek smije činiti, a velik broj ljudi ne zna da se to smije činiti u ihramima. Smije se, znači rekli smo, lov kad je u pitanju morske životinje. Isto tako kad bi čovjek imao potrebu da zakolji životinju, nema nikakve smetnje. Ubiti štetočinu. Znači čovjek, da li muha, da li komarac, da li neki insekt, da li zmija, da li nešto što mu može štetiti, nema nikakve smetnje da čovjek ubije nešto, neku štetočinu, nešto što mu smeta. Isto tako, kupanje. Velik broj ljudi, ono, ne smijem se brijati i onda dođe tu šeta, nemoj da bi se češljao, da ne bi slučajno koja dlaka ispala, nemoj bradu da bi počešljao, nemoj se kupati, tako dalje. Nema smetnje da čovjek koji hrama, pogotovo znači ljudi koji obavljaju, rekli smo, onu vrstu hađa, ifrad. On će ući u ihramske zabrane na Mikatu, pa će doći u Meku, bit će u Meki par dana, pa će biti na Arefatu, pa će biti na Muzdelifi, pa su, znači nekad se zna biti čovjek po 4-5 dana u ihramima. Ima potrebe se čovjek istušira, čak velik broj ljudi misli da ne smije promijeniti ihrame. Isprilio se ihram, nije ništa sporno, uzmeš druge ili znači opereš ihrame, obučeš i nakon toga i tako dalje. Tako da promijenuti ihrame, oprati ihrame, oprati nečim što znači nije mirišljivo, isto tako. Znači, okupati se, istuširati se, bez obzira da li će opasne neka dlaka ili kosa ili nešto, znači, inšala bizna sve tu ne smijeta, jer vjerodostojni hadis potvrđuje da se Allah poslanik alejhi salatu vesselam znao tuširati i kupati u periodu još dok je bio u ihramima. Isto tako, nema smetnje nikakve da čovjek, neko ima kraću kosu, neko dužu, da se počešlja u ihramima, da počešlja bradu, makar vidio da je neka dlaka i pala, ne smijeta ništa. Pazite, imate ljudi koji, znate kako, ono, malo vese se, imaju problema s vese se, pa nemoj da bi se počešao, da ne bi slučajno otkinuo nešto i tako. Počešati se po glavi, po nosu, po vratu, ništa to ako Bog da ne smita. Hidžamu uraditi, Šejh Safet nam ovdje navodi da je hidžama, ako Bog da, dozvoljena. Tako da čovjek bi imao potrebu u toku dok je u ihramskoj zabrani, da uradi hidžamu, nema nikakve smetnje. Ovdje Šejh Safet navodi, kaže, muhrimu je dozvoljeno vađenje zuba. Ili ako ima neki čir, da probije čir, ili neke natekline, nečega što je vađenje trna iz noge ili ruke, sve te stvari, inšallah, ne smetaju. Nakon toga, nošenje nakita. Žena ima pravo u ihramskim zabranama da nosi nakit, ali svakako nakit žena ne treba da pokazuje pred muškarcima. ovdje imamo nekoliko nabrojenih stvari koje nam mogu svima trebati. Kaže Šejh Safet, muhrimu je također dozvoljeno da koristi naočale, sočiva, sat, mobitel, prsten, ogledalo, slušalice, proteze za zubi, misvak, kaiš, torbicu i sve što je dozvoljeno i sve što je šerijat dozvolio, ali što nije spomenuto u prethodnim zabranama. Imamo ono što je zabranjeno, mimo toga nam je dozvoljeno. Ali ove stvari šejh je nabrojio zato što se postavlja pitanja. Da li smijem nositi prsten, da li smijem nositi sat, da li smijem nositi kajš, da li smijem onu torbicu, znate one bubrege što ljudi imaju za dokumente, da li smijem torbicu preko ramena, sve te stvari uz Allahu pomoć se mogu nositi i nema nikakvi smetnji. Nakon toga kratko ćemo, nadajući se da inšala to nikom i neće trebati, ali evo čisto samo kao jedan vid znanja, kakvi prekršaj, odnosno kakvi iskupi imaju ako bi uradili neki od onih prekršaja koji smo spomenuli. Pa nećemo mnogo oko toga dužiti, ne daj Bože da se kome desi nešto, svoga efendiju, svoga muftiju, svoga daju, nekoga će nazvati i pitati kakav ima problem. Imamo znači prijestupe da smo radili nešto i nema nikakvi iskupa. To je, primjer toga jeste sklapanje bračnog ugovora. Čovjek je dok je bio u ihramima sklopio bračni ugovor, kažemo taj bračni ugovor je neispravan i nema nikakve iskupa, nema fidije, ne mora ništa platiti. S tim što je uradio grih, uradio je nešto što je zabranio poslanik, njegov brak je neispravan i to mu je dosta sankcija. Nakon toga, prijestup za koji se počinjuci skupljaju je velikim iskupom. To smo rekli intimni kontakt. Znači čovjek ako bi imao spolni odnos sa suprugom, znači prije arefata po konsenzusu učenjaka, a po većini učenjaka i prije znači onog prvog oslobađanja. Jer čovjek ima, poslije ćemo o tome govoriti, takozvano prvo oslobađanje ihramskih zabrana. To je ono kada bili smo na arefatu, noćili smo na Muzdelifi, sutra dan bacamo kamenčiće, brijemo glavu i to se zove prvo oslobađanje. tada čovjeku sve postaje zabranjeno, može nositi odjeću, može se mirisati, samo mu još žene nisu dozvoljene dok završi tavaf. Dok završi tavaf i saj, nakon toga mu sve postaje ponovo dozvoljeno. Ako čovjek spolno opći sa ženom prije ovog bacanja kamenčića prvi dan Bajrama na veliku džemre, znači po velikoj većini islamskih učenjaka njegov hađ je pokvaren, počinio je grijeh, mora nastaviti dalje, mora zaklati kurban, devu ili ovcu i mora sljedeće godine doći. To je najgori prekršaj, ne daj Bože nikome. Isto tako, prijestup za koji počinioc odabrije vrstu iskupa, radi se o čovjeku ako bi nešto čovjek ulovio. Nećemo nešto oko toga mnogo da se hajde kažemo zahmetimo, ali takav čovjek bi imao mogućnost ili da takvu ubio je životinju, takvu sličnu životinju da prinese kao žrtvu, ili da nahrani određen broj siromaha, ili šta još imamo, ili da posti određen broj dana. U svakom slučaju, nadamo se, pošto smo rekli da je pitanje lova nije nešto aktuelno, tako da nadamo se inšala da nam to i ne treba. I na kraju, to je neki najstandardniji oni prekršaj koji se mogu učiniti, pokriti glavu, koristiti miris, ili nešto od onih drugih zabrana. Kaže se da čovjek prijestupi za koje se mohrim iskupljuje isto kao i za prijestup koji je bio prinuđen učiniti zbog uznemiravanja koje ga je snašlo tokom obrida. Rekli smo da je Božji poslanik vidio jednog čovjeka jedne prilike da su ga napale vaši dok je bio još u ihramima. A rekli smo u ihramima je zabranjeno brijati glavu. Pa mu je poslanik Ali se letao sam rekao obriji se, nisam, kaže, ja pričali smo o tebi, ali nisam, toliko su ga vaši, da li vaši uzimaju krv, ili, ali su znači čovjeka toliko morali da ne mogu hodati. Pa mu je Allahov poslanik rekao, obri glavu, ali onda mu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao šta će da uradi, pa znači ili da posti tri dana, ili da nahrani šest siromaha, ili da zakolje kurban. I to je taj neki, hajde kažemo, to su ti neki prekršaji, ostali, ako bi čovjek uradio nešto od prekršaja, ovo je taj neki najsveobuhvatniji iskup za prekršaj, a to je post tri dana nahraniti šest siromaha ili prenijeti žrtvu. Dobro. Nakon toga ja sam malo, zato sam rekao, malo ćemo se, čovjeke, došli smo u Medinu, obukli smo ihrame, učimo telbiju, čuvamo se onoga što je zabranjeno, imamo pod navodnim znacima te neke kazne koje nas čekaju ako ne daj Bože uradimo nešto što je zabranjeno. Nakon toga dolazimo do Mekke. Prva stvar koja će se u Mekki raditi, ući će se u harem, obilazi se tavaf i tako dalje. Smatram da je sad potrebno i da je sad dobro da se malo nešto progovori o Mekki. Mi smo govorili o Medini, govorili smo o znamenitostima Medini, pa ćemo ovdje kratko, ako Bog da, samo da se osvrnemo na određene, hajde da kažemo, vrijednosti Mekke, a to nam je na 46. stranici. Na 46. stranici, ja se to malo sa šehovim, hajde da kažemo, rasporedom malo i ne slažim. Znači, mi smo, obukli smo ihrame, učimo telbiju, čuvamo se svega što nam je zabranjeno, dolazimo u Meku. Prvo što ćemo u Meku raditi jeste obilazak oko Kjabe, takozvani tavaf. Prije nego što uradimo tavaf, smatram da je dobro da čovjek dolazi u neko mjesto, da znam gdje dolazim i šta tu sve ima u tom mjestu. Pa kad su u pitanju odlike Mekke, doista Mekka ima velike odlike, evo mi ćemo pokušati kratko rezimirano da spomenemo neke od njih. Prva stvar, Mekka je najdraže mjesto uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na zemlji. Znate onaj poslanikov hadis kada su ga stanovnici Mekke istjerali, on se okrenuo u Mekke i kaže, ti si najdraža zemlja uzvišenom Allahu na zemlji. Pa je Mekka, čovjek kad ide u Meku, treba u jednu ruku da ima taj osjećaj, idem na parče zemlje koje je najdraži Allahu na cijeloj planeti. Taj, znači, komad zemlje je najdraži komad zemlje na planeti, znači, s novom hadisu. Isto tako, Mekka je sveti grad. I Mekka ima svoj harem. Rekli smo, samo su dva grada na svijetu koji imaju hareme. Medina ima svoj harem i Mekka ima svoj harem. Harem Medine je veći od grada. Dok sad Meka, znači, bar ono koliko ja bar mislim, koliko znam, da znači Meka je nekada bila manja od Harema. Znači dole Meka je bila kod Keabe i širila se, toliko da je ona sad prošla granice Harema. Tako da ono kad ulazimo iz Medine, dođemo, prolazimo pored mešća koji se zove Ten'im, Aishin mešćid, pečinimo kroz naselje, onda tu dođemo, kaže, sad se ulazi u Harem. Medina ima svoj Harem. I Meka ima svoj harem, znači, a opet za taj harem se vezuju određeni posebni propisi. Isto tako, od svečanosti Meke jeste da su Meki ne smije nositi oružje. Došle su jasne zabrane Božijeg poslanika, da su Meki ne smije nositi oružje zbog svetosti Medine. Svakako iz svega toga se izuzima neko ko nosi sa određenom potrebom, da li je to policija ili neko slično tome, ali generalno kao ljudi ne treba da nose u Meki oružje. Kaže se da je Allahov poslanik kazao, nikom je od vas nije dozvoljeno da u Mekki nosi oružje. Nakon toga isto, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dovio je posebnu dovu za Mekku, dovio je posebnu dovu za Medinu. Od osobenosti Mekke jeste da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dovio za stanovnike Mekke, da je obećao da Deđal neće ući u Mekku. Vidjeli smo da smo govorili o vrijednosti Medine, da Deđal neće ući u Medinu i Deđal neće ući u Meku, a spomenuli smo malo koliko će to biti veliko iskušenje, da je to najveće iskušenje koje će zadesiti čovječanstvo zbog toga što će uzvišnji Allah Deđalu dozvoliti Allahom dozvolom velike neke nadnaravne stvari, da će čak moći oživjeti ljude, da će moći ozdraviti bolesne, da će narijeti oblacima pustite kišu, oni će puštati kišu, gdje on naredni bit će suša i tako dalje. Pa je to jedno najveće iskušenje koje će zadesiti ljudski rod, ali on u tih svojih 40 dana u kojih će obići cijelu zemaljsku kuglu neće moći ući u Meku i Medinu. Uzvišeni Allah posebno mrzi osobu koja čini grijehe u Mekki. Na osnovu hadisa, vjerodostojnih hadisa Božjeg poslanika, s time čovjek treba kad je već u periodu hadža, mi smo prošli put govorili, nažalost, žalosno je da ljudi ne mogu shvatiti ako jednom u životu idem na hadž, mogu li 7 dana koji ću provesti u Mekki da ne duhanim ako ništa u Mekki, da ne duhanim u Medini, u Haremu, ljudi iziđu iz Harema, zapali cigaru, da ne govorim o nekim mnogim drugim grijesima, znači generalno čovjek treba između ostalog da bi njegov hadž bio mebrur, da bi bio primljen, da bi dobio tu veliku nagradu, vraćen kao na dan kada ga je majka rodila, da se trudi da što manje grijeha radi. Ima nešto što čovjek možda mora urati, milioni ljudi, žena, možda mora vidjeti neku ženu ispred sebe, to je nešto neminovno, ali ne mora zapaliti, ne mora brijati bradu, ne mora lagati, ne mora, ne daj Bože, preko ovoga šeitana slušati muziku, gledati filmove i serije, a nažalost mnogi to radi. Isto tako od odlika samog Mešćidul Harama. Mešćidul Haram, kad se kaže inače taj kao termin, to je ona džamija koja se nalazi oko Kjabi. To je Mešćidul Haram, on ima svoje odlike, to je prva džamija koja je izgrađena na zemlji. Isto tako, namaz, rekli smo za Medinu, namaz u Medini je 1000 namaza. Znači, klanjaš ubosti 6 mjeseci, svaki dan klanjaš 5 vakata, u Medini klanjaš jedan namaz i sve si to stigao. A u Mekki klanjaš jedan namaz, u Bosni trebaš klanjati 54 ili 55 godina da bi dole stigao samo jedan namaz. I zato sam ja više puta rekao i dalje stojim iza toga, isplati se otići na hađ, otići na umru, plati onu kartu zbog jednog namaza. A čovjek dok odi na hađ, ako Bog da obavit će sigurno 10, 15, 20, 30 namaza. Jedan namaz je kao 54 do 55 godina obavljanja namaza, znači izvan Mekke. Isto tako, kaže Šejh Safet, ova odlika obuhvata kako obavezni, tako i dobrovoljne namaze, po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka. Tako da čovjek treba i koristiti Meku, što više klanjati na file, iako ima učenjaka od kojih je i hanefijski mezheb koji kaže da se to samo odnosi na farze. Ali, alhamdulillah, se odnosi samo na farze, opet klanjati i sunnete, što bi rekao, što više na file i čovjek treba da se što više trudi. Rekli smo za Medinu, i Kuds i Meku, da su to tri džamije na planeti za koje je dozvoljeno posebno jahalicu, hajde da kažemo, osedlati ili u današnje vrijeme maksuz putovanje poduzeti. Mi danas ne možemo reći, ode maksuz u Tuzlu da posjeti maksuz tu džamiju. to čovjek ne može. Ali može reći ode maksus da ode da posjetim Meku ili Medinu ili da posjetim Kuc. To su jedine tri džame za koji poslanik dozvolio da se maksus za njih putuje. Može čovjek ode u Tuzlu, ima nekog posla i kaže ode da klanjam u neku džamu ili da vidim tu džamu da i posjetim. Ali maksus iz svog grada krenuti putovanjem da bi neku džamiju posjetio, to je neispravno. Isto tako, najbolji izvor vode na zemlji jeste u Mekke, a to je svima vama poznata voda Zemzem. Isto tako, kada je u pitanju Kiaba, u Mekki se nalazi Kiaba, to je kibla svih muslimana. Svi ljudi na planeti se okreću prema Kiabi, to je kibla muslimana. Kibla ima, kao Kiaba, ima veliku svetost. Vi znate da iz respekta, pazite koliko je daleko od nas kibla Kiaba, da je nama u Bosni zabranjeno kad čovjek napolju negdje obavlja fiziološku potrebu, ne smije se ni prsima okrenuti prema kibli, ni leđima. Iz respekta prema svetosti Kiabe. Pazite, možda ima ljudi koji su 10-15 hiljada daleko od Kiabe, ali ne može se iz respekta prema Kiabi okrenuti ni prsima, ni leđima kada obavlja fiziološku potrebu. Velik broj učenjaka je čak rekao i u, znači prvo, svi kažu kad si napolju, obavljaš fiziološku potrebu negdje na otvorenom, ne treba. Ali bilo uleme čak kaže kad si u kući, ako je WC ovako okrenut prema kibli, ne treba da se čovjek okreći iz respekta zbog vjerodostojnih hadisa. Allahov poslanik ali se rad sam predvođen od strane Džibrila pred Kiabu. Prijašnji poslanici su, kako je spomenuto u hadisima, posjećivali Kiabu. U Kiabi se nalazi jemenski čošak. Rekli smo, Kiaba ima 4 čoška, na ona dva čoška ima onaj polukrug, takozvani hijđr, a ima i druga dva čoška, u jednom je crni kamen, drugi se zove jemenski čošak. Kaže Allahov poslanik, dodirivanje crnog kamena i jemenskog ugla briše grijehe. Znači čovjek kada tavafi, dodirivanje crnog kamena briše grijehe, dodirivanje jemenskog kamena briše grijehe. Isto tako obilazak oko Kiabe ima posebna nagrada. Zato je propisan čovjek na hađu ili na umri kad ima slobodnog vremena da koristi vrijeme i da tavafi, svakako obavezni tavaf, oprosni tavaf, ali u međuvremenu kada čovjek ima slobodnog vremena, 7 krugova obiđe, klanja 2 rekiata. 7 krugova obiđe, klanja 2 rekiata, kaže Allah poslanik alejhi salatu selam, ko obiđe 7 krugova oko Kiabe, kao da je oslobodio roba. Kao da je oslobodio roba. Znači insan, iako znamo prije kako su oslobađanje robova bilo skupo, danas u današnje vrijeme 7 krugova oko Kiabe, znači vrijedi oslobađanje jednog groba. S druge strane, ibadet tavafa se može sam tu raditi. Vi učite Kur'an, možete u Bosni. Klanjati film možete klanjati u Bosni. Zikrit možete u Bosni. Doviti možete u Bosni. Svašta nešto. Davat sadaku osim tavaf. Tavaf se može činiti sam na jednom mjestu. A to je Kiaba. Zato insan kad ode u Meku, lijepo je da iskoristi vrijeme u obaveznim tavafima, da je obavi svakako, ali da iskoristi što više da na fila obavlja tavafa zbog ovog hadisa, a iz druge strane što je to prilika, to sad što obaviš, obavio si, nakon toga više nećeš imati priliku da to obavljaš. Historijski je zabilježeno da je jedini čovjek historijski potvrđeno, a možda ima još stvari koje nisu potvrđene, Hakim ibn Hizam, da ga je majka rodila u Kiabi. To je jedini čovjek za kojeg je preneseno vjerodostojnim predajama da je rođen u Kiabi. U Mekki, čovjek kad ide u Meku, treba da zna da dole nalazi se izvor vode Zemzem, to je najbolji izvor vode. Imam Buharija je zabilježio onu poznatu predaju, sve kako je došlo do izviranja Zemzema, da Ibrahim a.s. ostavio svoju suprugu, ostavio sa njom dijete, nestalo im vode i ono njeno trčanje između Safe i Mervi, i Džibril a.s. je svojim krilima iskopao Zemzem. Znači Zemzem, čak mi kad smo studirali na fakultetu, pa iz Kadiluka smo imali jedan predmet, smatra se da je to najstariji izvor, kao poznat izvor na svijetu, Zemzem. Znači vidite, otkad dotira od vremena Ibrahima alejhi salatu vesselam, on i znači taj bunar i taj izvor je nikad u životu nije znači presušio. Zemzem voda ima nekoliko odlika, evo ja želim baš zbog ljudi koji će možda i ove godine ići na hađ, da im spomenuti neke odlike. Ono što je interesantno, da ulema dozvoljava da ulema dozvoljena se zemzem nosi izvan Mekke. I znači sve te vrijednosti zemzema koji su u Mekke nisu specifični za Meku, već zemzem kada se donese u Bosnu ili u Maleziju, Indoneziju ili ne znam gdje drugo, njegove vrijednosti su isti. E ono što treba ukazati, a što je greška, da ljudi imaju tu neku kao teoriju, uzmi ona jedan, tri kapi vode na 100 litara i to će se pretvoriti kao u zemzem. To je lično onaj varanje ljudi, tako da se time ne treba varati. Znam da ljudi nekad prodaju zemzem na taj način. Znači napuni, uzme bure vode i stavi u njega tri kapi ili eventualno čašu vode i kaže to će sad sve čiribu, čiriba, pretvorit će se to u zemzem i sad mi to opet točimo i opet kad nam tu nestane, opet ćemo natočiti bure i opet u njega čašu zemzema i tako dalje. Kažu islamski učenjaci da to nije dozvoljeno, govor da je zemzem. Već ljudno treba kazati, ovo vam prodajemo vodu u koju ima procenat zemzema, eto, na 200 litara čaša, koliko je to 0,001%, toliko zemzema ima tu zemzema, ali je procenat toliki. Ali tvrditi da uzmiš čašu vodi na 200 litara, saspiš da se ona pretvorila u zemzem, je daleko i od mozga, a daleko i od onaj, kak se zove, od šerijata. Kad su u pitanju određeni argumenti koji ukazuju na vrijednost zemzema, najbolja zemlja, najbolja voda na zemlji, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, da je zemzem najbolja voda na zemljenoj površini. Najbolja voda koja postoji na cijeloj planeti jeste zemzem. Isto tako, zemzem je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. Imate vjerodostojan hadis od Ebu Zerra, iako ne znam je li ga šejh ovdje spomenuo, dug hadis u Buhari, da je Ebu Zer prije islama, kad je došao sam da ispita u Mekki za Božijeg poslanika, još nije primio islam, bio je 40 dana u Mekki i samo 40 dana pio zemzem. I kaže, dobio sam šlaufove po stomaku od debljini, toliko je odeblju, samo od zemzema. Samo koristeći zemzem, kaže, odebljio sam da sam dobio, ne samo da je ono kao ostao živ, već je dobio odebljine, znači, hajde da kažemo, eto baš tako, oni šlaufe. Pa je, znači, došlo u vjerodostojnim hadisima da Allahov poslanik rekao, najbolja voda na zemljoj površini jeste zemzem voda. U njoj je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. U njoj je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. Ima ovdje sad ona poznata, hajde da kažemo, nedoumica, to je da će neko kazati, ja piju zemzem, nisam ozdravio. Čak šejh ovdje navodi jednu lijepu priču, lijepo je da je pročitaju na 73. stranici. Hajva ibn Šurejh, kaže, on bi znao, kada bi dobio svu godišnju platu u iznosu 60 dinara, on bi to sve podijelio siromasima. A prije nego što bi se, kaže, vratio kući, kada bi ušao u kuću, našao bi istu svotu novca pod posteljom. U kući gdje je spavao. Čovjek podijeli sve, dođe kući, toliko para nađi. Kaže, kada je tu čuo njegov Amidžić, uradio je isto. Ali pod posteljom nije našao ništa. Pa se požalio Hajvi koji mu je rekao, ja sam to pio zemzem u ime Allaha, ti si pravo bavu. Pa idem ja pokušati, daću sad ako da vidimo će li to upalit. Pa kaže, neće to upalit ko to pije, ko idem probat. Pa ako uspije, uspije, ne uspije, ne uspije. Tako da, znači, imate ljudi koji su najopakije bolesti koje poznaje medicina izliječili pijenjem zemzema. Imate ljudi, običnu bolest pije zemzem i ništa ne upali. Tako da stvar se vraća na insana, na njegovo srce, na njegovo ubjeđenje. Isto tako, zemzem voda djeluje za ono zašto se pije. Ovo je, znači, Allah mi svevišnjeg, čovjek sam kad bio mi razmišljao, znači, da mu mozak stani. Zemzem voda je potvrđena hadisom Božijeg poslanika, ali se radi za ono što se pije. Čak je bilo učenjaka, Abdullah ibn Mubarek kaže, čuo sam, on je citirao hadis Božijeg poslanika sa lancem prenosilaca, čuo sam od ti ljudi da je rekao poslanik, voda se pije, kaže, za ono za što je namjeravan, ja je, kaže, pijem da ne budem žedan na sudnjem danu. Velik broj učenjaka, muhadisa, veliki, koji su postigli veliko znanje, kad su ju pitali zašto, kako si postigao to znanje, kaže, pio sam vodu zemzem i namjeru sam imao, želim da postane veliki učenjak. Pa znači, iskreno pijenje zemzem vode, iskreno pijenje zemzem vode je zaista čudo. Zaista je čudo, jednostavno, zašto se nanijeti? Ne može biti širi pojam. Znači, ne postoji ništa šire, ali Allah je svemoguć, Allah je stvoritelj zemlje i nebesa, njemu teško ništa nije. Kada želi nešto, samo kaže budi i ono budi. Isto tako Zemzem je došlo je u vjerodostojnim hadisima, groznica je, kaže, od zapaha vrućine i džehennema pa i razlate Zemzemom. Kada čovjek ima temperaturu, pijenje Zemzema olakšava temperaturu. Srce Božijeg poslanika kada je bio dječak je isprano Zemzemom. I došao je hadis da licemjeri ne mogu puno piti vodi i ne mogu se napuniti svoj stomak Zemzemom, ali šejh nam ovdje kaže nije dozvoljeno proglasiti licemjernom osobu koja ne želi da pije Zemzem, iako je to u mogućnosti. U svakom slučaju, Božji poslanik izrekao taj hadis, insan treba koristiti vrijeme dok je u Mekki, jer dole fala Allahu i u Mekki u Medini, znači na svakom koraku haremu stoje velika buradi u kojima se nalazi Zemzem i to čak imate tri uvijek bureta hladnijeg Zemzema i jedno toplog. Znači, hoćeš da piješ samo topal, hoćeš da piješ ladan, hoćeš da napraviš sebi miks, radi šta hoćeš, pi koliko hoćeš, tako da čovjek treba da iskoristi ovo vrijeme. Čak Šejh Safet nam navodi ovdje da vrijednu Zemzema znaju ljudi iz drugih religija. Čak se navodi da je neki svećenik kazao, volio bi kada bi imao čašu ili posudu Zemzema, više bi volio to Zemzema nego kada bi tu posudu imao punu zlata. Koliko su znali kolika je vrijednost Zemzema. U Mekki, i evo inšala time, otprilike i završajemo te neke znamenitosti, za Mekku se vezuje crni kamen. Rekli smo, znači, Kjava ima 4 čoška, na jednom čošku je postavljen crni kamen, tu počinje tavaf, pa ćemo evo samo kratko spomenuti nekoliko stvari koje su vezane za ovaj crni kamen. Velik broj ljudi kada vidi imate ono, ja mislim da je to srebro, ne znam od čega, ili neki mesing, ono gdje ljudi stavljaju glavu i tamo ima ono veliko crnilo, misli da je to sve Hadžerul Esved. Hadžerul Esved, od njega je danas ostalo, znači, par komadića. On je nekada bio kamen koji se u to vrijeme opisivao njegova dužina kao podlaktica, ovoliki. Pa je šejh ovdje naveo i zaista jedan lijep historijski presjek, Ebu Tahir, Tahir Kurmuti, 317. godine, to je poznati keramiti, kad su došli u Meku, pobili su oko 30.000 hađija, pobacali su ju u Zemzem i odnijeli su Hadžerul Esved godinama. Hadžerul Esved nije bio u Kjabi. Hadžerul Esved nije bio godinama u Kjabi. Čak neki učenjaci koji su tada pisali knjige fikha, kada su govorili o tavafu, kažu pa će čovjek kada bude tavafio dotaknuti Hadžerul Esved ako se ikad Hadžerul Esved vrati u Kjabu. Znači, u 20-tak možda godina Hadžerul Esved nije bio u Kjabi. Ali hoću da kažem, Hadžerul Esved je pretrpio sam kao kamen, pretrpio je kroz historiju razne napade. Čak su Bizantijci znali platiti ljudima da dođu da ga polupaju, pa u nekoliko navrata crni kamen je pretrpio udarce, tako da danas u onoj velikoj crnoj, hajde da kažemo, masi ima 7-8 komadića, najveći od njih je kao datula od crnog kamena, od velikog crnog kamena koji je otprija bio. Ono što je interesantno spomenuti je da je crni kamen džennetskog porijekla. Allahu poslanik kaže, crni kamen spušten je iz dženneta. Bio je bijeli od mlijeka, ali je pocrnio zbog ljudskih grijeha. Hadžerul Esved, na arapskom značke preveli, Hadžer je kamen, Esved, crni kamen. Pa je on pocrnio, čak ovdje se navodi i predaje da je bilo ulemi koji kažu, zapamtili smo kada crni kamen nije kompletan bio pocrnio. Bio ga je, veći dio je bio bijel, ali dio njega je bio crn. Pa kako je, znači, planeta se odavala grijesima, tako je i crni kamen pocrnio. Ali ono što je nama interesantno, da je to dženetski kamen, da je njegovo porijeklo dženecko. Isto tako, vjerodostojni hadisi potvrđuju, kaže, crni kamen bit će poslan na sudnjem danu, imat će dva oka kojima će gledati i jezik kojim će govoriti, svjedoći će svakome koga je iskreno dotakeo. Znači, subhanallah il azim, uzvišeni Allah će proživjeti crni kamen na sudnjem danu, imat će oči i jezik i svjedoći će ljudima koji su ga dotakeli, ljubili, svjedoći će im da su to radili. Dodirivanje, rekli smo, crnog kamena briše grijehe. Insan, iako, evo, nije nešto sad, ja ne volim o sebi inače govoriti, samo Allah zna koliko sam puta dole bio i na umrama i hađevima, svašta nešto, ali velik broj ljudi, kao što nam je u namaz u velikoj krizi, tako i hađ. Ljudi se na određene stvari toliko fokusiraju, dodirnuti crni kamen, ljudi padaju u nesvijest, to su guže, to je nešto neopisivo. Znači, čovjek samo može otići kod Kjabe i vidjeti tu gužu. Sad neko kaže, bila je guža na Baščaršiji, to nemoguće porediti sa gužom pored Kjabe. da bi ljudi dotakili kamen, nema tu više suštine ibadeta. Jednostavno, ljudi su toliko, znači, zbog maksimalno što se može kazati crni kamen dodirivanje, da je sunnet, da je pohvalno. Ljudi na tom putu su spremni i gurati se, i svađati se, dodirivati žene. Nema šta ne radi da bi dotakio crni kamen, a prošli put smo spomenuli dodirivanje crnog kamena i ibadet samo ako se desi u toku tavafa. Da čovjek dođe iz hotela i kaže, evo sad nema guži, ode dodirni crni kamen, to dodirivanje crnog kamena nije propisano. Jedino propisano dodirivanje crnog kamena jeste u toku tavafa ili nakon što čovjek obavio tavaf pa je klanio dva rekiata, ponovo da se vrati dotakni crni kamen, ali znači sve u kontekstu obavljanja hađa i umri. Pa smo rekli dodirivanje crnog kamena, došlo je dodirivanje crnog kamena jemenskog ugla, briše grijehe. Imaju argumenti i dokazi koji se pripisuju Božjem poslaniku da prima, da se dova prima kod crnog kamena. Tako da čovjek, pogotovo kad je u tavafu, nažalost, mi ćemo poslije govoriti o tim greškama, dođu ljudi iz Malezije, Indonezije, pa i Bosanci, pa Turci, iznajme čovjeka koji bukvalno na megafon uči kao dovu, oni za njim ponavljaju, ti ne možeš, vjerujte da dođete kod Kjabi, ti ne možeš dovati koliko te ljudi uznemiravaju time. A vrijeme, znači, kod u tavafu je vrijeme dovi. Vjerodostojni hadisi potvrđuju da znači kod crnog kamena se primaju dove. Znači čovjek dok je u tavafu treba da dovi, da zikri, ljudi pale live, ljudi se slikaju, ljudi ne znaju šta će o sebi i tako dalje. Pa period, poslije ćemo o tome govoriti, u tavafu čovjek treba da iskoristi da što više dovi, da što više zikri i da, hajde da kažemo, što više se posveti ibadetu. Otprilike mi smo, ako Bog da, ovdje se zaustavljamo. Išli smo nekim hronološkim redom, bili smo u Medini, obukli smo ihrame, vozimo se autobusom, učimo telbiju, ulazimo u Meku. Logično je da treba da znamo gdje dolazimo. Vrijednost Meke je ogromna, vrijednost Kjabe je ogromna, vrijednost crnog kamena je ogromna, vrijednost Zemzema je ogromna. Dolazimo u Meku, trebamo početi tavafiti, ako Bog da, sutra tavafimo. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.